Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Unang Lunes para sa bagong taong 2025. Kumusta sa ating mga suking tagapakinig dito sa SBS Filipino? Sana maganda ang pasok ng bagong taon para sa inyong lahat. Annalyn Violeta po inyong makakasama. At syempre, ito naman, unstoppable din. At tuloy-tuloy ang pagkayod. Kasama rin natin ang naghatid ng mga balita mula sa Melbourne, TJ, Korea. At sana'y nasa maayos ang pagpasok ng taong 2025. Kumusta sa'yo, TJ?
Happy New Year sa'yo, Annalyn. Happy New Year sa mga kababating. Kaparehas natin na hindi napigilan ng holiday dahil nga hindi daw nag-holiday yung balita at impormasyon. Kaya pati yung mga tagapagbalita ay kailangan hindi naka-holiday. Bagaman yung ating mga kasamahan ay pansamantalang naka-break ngayon. Kaya kamusta po sa mga kababating? Sabanggit nga ni Annalyn, parehas na nakapahinga ay yung iba naman yung nagkatrabaho katulad natin.
Oo, tama ka dyan, TJ. Pero sabi nga, ang bagong taon ay bagong pagkakataon para sa ating lahat na makapag-recharge at ganun din para isipin at mag-set ng mga panibagong hangarin sa buong taong ito. Ikaw ba, TJ, mahilig ka sa ganun? Tuwing unang linggo o yung unang buwan at least ay siniset mo o itinatakda mo yung mga gusto mong gawin sa bagong taong ito?
Alam mo, Annalyn, maganda yung tanong mo kasi makaramihan natin, di ba, mga resolution, kung ano yung mga gustong gawin. Iba, ito katulad ko, mahilig talaga ako dati na maglagay ng lista talaga ng goals every year. Actually, mga December, end of December pa lang, sinusulat ko na yung mga bawa 1 to 10 o 1 to 5. Bawa may short term, may long term goal. Pero nung napunta ako dito sa Australia, ewan ko ba't nagbago. Parang nagkaroon ako ng ibang appreciation sa buhay na parang hindi ko na dapat masyado yung planado talaga ng malala yung buhay ko. Kasi napaprustrate ako kapag hindi natutupad. Parang ganun. Pero maganda rin na yun yung driver mo din para nga matupad yung isang bagay. Ikaw ba, Annalyn, nagsiset ka ng mga goals din na ganyan?
Hindi ako naglilista pero lagi kong iniisip na ano kayang gagawin ko ngayong bagong taon o ngayong buong taon na ito. Anong gusto kong maabot o magawa at least dahil alam natin kahit sa trabaho natin, TJ, tayo ay nagsiset ng goal o ng mga gusto nating maabot sa programa, di ba? Kaya parang nakasanayan ko rin na mag-set pero hindi ko talaga siya nililista. Ang sa akin, TJ, mahilig akong bumili pag unang linggo ng bagong taon ng diary.
Oh, okay. So talagang literal na nililista mo pa yung sulat kamay pa ang gamit mo kasi bihira na gumagawa niyan ngayon, di ba?
Oo, sulat kamay pa ako kaya parang kahit mawala yung telepono ko, yung mga naka-calendar sa akin, nakalista pa rin yan sa diary. Oh. O yung, ano bang tawag doon? Diary nga, di ba?
Oo, diary or parang planner, 'di ba? May mga ganyan na bumibili ngayon, 'no? Di kaya may mga coffee shop na nako nagtatantos para magkaroon ng planner para sa next year, 'di ba?
Oo, tama ka diyan. Pero alam mo, TJ, dito sa Australia, ito nakita ko mula sa finder.com na 74% ng mga Australian o katumbas ito ng 15 million na Australians ay nagsiset ng kanilang New Year's resolution. Pero sinasabi ng mga ilang nakausap natin mga life coach dito sa programa ng mga nakaraang taon na sa pag-set ng goal o ng resolution, mahalaga rin na alalahanin yung nagdaang taon. Ano nga ba yung mga napagtagumpayan mo? At syempre, ano yung mga hindi mo nagawa o yung mga kabiguang nangyari sa'yo. Pero sabi nila na hindi ka dapat mag-dwell doon sa mga hindi mo naabot dahil ang bagong taon, dala nito yung bagong pag-asa o bagong pagkakataon para magawa mo yung mga hindi mo nagawa nung nagdaang taon.
Gusto ko yung mga nabanggit na yan, Annalyn, kasi yan na ngayon yung ginagawa ko. Imbis ang nililista ko dati, goals, ngayon naman pag end of day, nililista ko na yung something to be thankful for. Parang gratitude na nandun ako sa face ng buhay ko. Ang ganda na nakakatuwa na ako yung mga kababayan siguro natin, ganyan. Yung iba ganyan din ang ginagawa. Ano?
Oo, alam ko yung iba, nagkakaroon sila ng ano, ito pinag-usapan natin kanina, off-air, yung vision board. Meron yung iba nakapaskil yan o meron silang talagang parang cork board, ano? Yung iba nakapaskil o nakadikit sa kanilang fridge o yung refrigerator nila.
Oo. Or di lang yung nag-work from home, di ba? Ano may mga desk sa bahay ang mga yan. Siguro nakalista dun yung kung ano yung gustong gawin sa ano, mga siguro limang lista o limang bilang na ano, or baka yan, top 3 lang, di ba? Ikaw ba naglalagay ka dun, naglalagay ka din dun minsan?
Oo, naglalagay ako. Dati pa nga natatandaan ko, TJ, naggugupit ako ng mga picture. Kunwari, meron akong gustong, sa Pilipinas ito, meron akong gustong puntahang lugar. Nung hindi pa ako nakakapunta sa Boracay, naggugupit talaga ako ng litrato ng Boracay. Tapos nakadikit yon sa, hindi naman talaga board, kung hindi malapit lang sa hinihigaan ko.
Oo, parang ano, minamanifesting mo na. Di ba yan ang tawag ngayon dyan? Minamanifest mo na daw na mangyayari ito for this year, o di kaya naman sa buhay mo. Minsan kasi, di ba, hindi lang naman yung mga long-term goals, hindi lang naman ngayong taon siya mangyayari. Kumbaga, minsan, mas mahaba. So, parang nakaka-excite. Ganun ba yung pakiramdam mo nun? Parang na-excite kapag siyempre mahiga ka, makikita mo siya, di ba?
Oo, parang araw-araw mo siyang, oy, mapupuntahan ko to, magagawa ko to, isang bagay na to. Pero, TJ, kanina sinabi mo rin na yung smart. At ito talaga namang sinasabi rin ito ng mga life coach, yung SMART o yung pagsiset ng specific, measurable, achievable, relevant at time-bound na mga goal o yung mga gusto nating maabot sa taon. Ikaw ba ganun, specific rin yung mga sineset mo na goal o gusto mong gawin sa taon?
No, dati naglilista ako ng mga ganyan, ng mga ano, ng mga goals o wish. Ganyan talaga ako, nililiteral ko kung kailan siya dapat makuha, dapat by this time. Dati naalala ko nang bawa, dapat by 24 o may kotse na ako, yung mga ganun na kasulat kung anong age, anong di naman month pero anong age ako, anong year siya mangyayari, tapos kung anong bagay. Pero again, tinitcheck ko din may budget ba ako para doon, parang realistic ba siya sa akin. Mga ganyan nalagay ko, parang kumbaga calculated risk or parang calculated goals yung mga yun. Kaya tinatry ko talaga. Ikaw ba ganun din? May mga lista na may dates at kung ano pa?
Oo, pero alam ko sa mga kababayan natin, nakikita ko to sa mga kaibigan ko sa online o sa social media, no, na mga nakilala na natin dito sa Australia. Meron silang kagaya na sinabi, pag 24 dapat may kotse na. Yung iba parang sasabi nila, yung, di ba, merong goal ngayon na dapat pag 30 ako, meron na akong sariling bahay, yung mga ganun. Na nakakatuwa, no, na makita, lalo na dun sa mga mas batang henerasyon dahil alam na nila kung anong gusto nilang gawin.
Oo, malaking bagay yun. Alam mo, Annalyn, ang pinakamahirap siguro ng i-achieve, at least sa akin, at sa iba mga kababayan natin, ay yung mag-diet. At kung pumayat, parang dapat ganito time, ganito yung weight ko, or at least bawas ako ng taba. Pero ang sarap kumain kasi, di ba?
Tama ka dyan, ano? At yan din ang isa sa parang pinaka-nangunguna o nasa top na resolution o hangarin ng marami. Hindi lang dito sa Australia, kundi sa Pilipinas din, o para sa ating mga Pilipino, yung mabawasan yung timbang. Pero siguro ang ano doon is mabawasan ng konti ang pagkain. Dapat, sabi nga, measurable. So dapat merong word na konti.
Oo, at yung konti na yun dapat talaga, halimbawa, nakalista kung bawang kakainin mo lang gantong calories o gantong ano lang. Pero tayo kasi, nalilimutan na natin yan, di ba? Dahil minsan pag nako, maghahandaan naman talaga, may handaan, may birthday, o sa opisina man, o sa kapitbahay, nako, ang sasarap ng mga pagkain, nakakalimutan mo minsan yung goal mo o yung, yung pinaplano mo talaga na mag-diet.
Oo, pero sabi nga mahaba pa ang buong taon, pwedeng gawin yan simula pa lang ng taong 2025. Kung ano man ang inyong mga plano o hangaring magawa ngayong bagong taon, pinakamahalaga dyan yung bigyan ng aksyon, hindi lang basta ilista, di ba, TJ?
Oo, yun ang nakakaaliw na ano, kulitan sa atin yan ng mga pabiru natin na ganito yung mga plano, tapos hindi, mga after a week pa lang na wala na agad natupad, di ba? Kumbaga sinira mo na agad yung plano mo.
Oo, pero sabi nga ay yung mga hangarin natin, napakahalaga niyan dahil ito ay magsiset sa atin o magtatakda sa atin ng mga aksyon na gagawin natin. At syempre, simula pa lamang unang linggo pa lang ng 2025, marami pa tayong pagdadaanan sa taong ito. Maraming salamat sa iyo, TJ Correa. At ang ating mga itinampok ngayong umaga ay maaaring muling balikan o pakinggan sa pamagitan ng ating website www.sbs.com.au/Filipino. At ang iba pa natin mga tampok na kwento, mga balita, mga larawan at iba't ibang mga community events, maaari ding matunghayan sa ating social media page. Hanapin lamang sa facebook.com ang SBS Filipino at ganun din sa Instagram, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.